Aðgangur bannaður. Það var skilti við veginn. Það var gamalt og veðrað, næstum því allt útkrotað. En stafirnir voru jafn skýrir og þegar þeir höfðu verið skrifaðir fyrir mörgum árum. Með stórum, svörtum stöfum stóð Aðgangur bannaður. Ronin kinkaði kolli til Asami og bent á skiltið. Sá sem býr hér vill helst ekki fá gesti, sagði Asami. Hann hittir brátt Gosutu Mega, sagði Ronin. Ég á vini sem langaði líka til að hitta hann. Asami brosti og bent á örvamælin sinn. En fyrst verður hann að segja okkur allt sem hann veit. Ef þetta hann, sagði Asami. Þetta öruglega hann. Hann felur sig hérna eins og skrambans og rotta. Ronin hélt áfram eftir þröngum stígnum. Hann hafði ekki gengið langt þegar hann kom að öru skilti. Snúið við. Framundan ekkert nema dauðin. Asami stökk af baki og dró ör upp úr örfa mælinu sínum. Hún horfði hrætt á Ronin, en hann leit út fyrir að vera reiður frekar en hrættur. Ef hann heldur að hann hræði okkur með þessum asnalögu skiltum, þá skjátlast honum, sagði hann. Ég dálítið hrætt, sagði Asami. Ronin setti höndin á sverðið og hélt áfram. Asami tjóðraði dægurofi tré. Bíttu eftir mér, kallaði hún. Það var orðið erfiðar að fylgja stígnum. Börnin börðust í gegnum þyrnótt kjarr og runna og tré með nálar á stærð við hendurnar á þeim. Fyrir ofan þau varð blár himinninn grár. Hvort þeirra, sagði orð. Þau héldu bara áfram. Það var Asami sem kom auga á þriðja skiltið. Ronin hafði farið fram hjá því. Alveg eins og hinn skiltin tvö var það nánast í hvarfi á bak við kjarr og runna og hálfjetið af skordýrum. En eins og hinum skiltunum voru stafirnir alveg skýrir. Ég dauðin. Asami ætlaði að segja Ronin frá þessu, en skiptum skoðun. Hann myndi hvort sem ekki snúa við. Hún tók fast bógan sinn. Framundan var einn færasti og hættulegasti samurai sögunar. Asami náði Ronin. Hún var með ör klára við bógan og hann hélt á sverðinu. Hvoru þeirra mælti orð frá vörum. Þögnin var þrúandi, þangað til Asami stoppaði Ronin. Hlustaðu. Ronin hlustaði. Hvað? Ég heyri ekkert. Einmitt. Engir fuglar, engin dýr, ekkert hljóð í vindinum. Hér ríkir grafar þögn. Ronin litaðist Trén voru öll visnuð. Greinarnar voru fullar af dauðum, gulum laufblöðum og runnarnir voru brúnir á litinn.